Владимир Путиннең халык фронтына кергән Башкортстан оешмаларының координация шурасы утырышы узды. Әлеге фронталдыклар утырышында Башкортстан татар оешмалары берләшмәсе рәисе Рәмил Бигов та катнашты. Ул бу турыда шуларны ирештерде.
Бүген координация советының чираттагы утырышы үтте. Анда инде менә булган проблемалар турында да икән очрашулар белән проблемалар турында да сүз барды һәм алдагы ике очрашуны тагын да ничек әйбәт итеп үткәрергә дигән сүз чыкты. Анда инде тагы да бер счетный комиссиягә контроль ясау өчен аңа тагы да бер безнең координация советы исеменнән вәкилләрне иш вәкил җибәрдек. Алар инде бүлекендә эшләмә кыталар, контроль алып барачаклар. Һәм кызы да сүз булды инде алдагы көндә ничек список формировать иткәне, анда тагы да бер тапкыр кабатланды. Праймериз рейтинглар ул окончательный вариант түгел, бер зур гына үзенә үзе бер оценка алып тора. Шуңа күрә окончательный списокларны формировать иткән вакытта анда инде бүтән кандидатларның бүтән качкаларда барлаша. Һәм бу көндә һәр бер кандидатның әйтеп киләсе килә, аларның үзләренең теге варианты бар окончательный списокка эләгер өчен. Шундый сүзләр булды.
Узган хәбәрләребездә Рәмил Бегновның халык фронтыннан чыгу ихтималлыгы барлыгын да хәбәр иткән идек. Рәмил Бегнов әлегә халык фронтыннан чыгу карарына килмәүләрендә ирештерде.
Азатлыкта Уфа авазы.